Washington DC.
Mpoko ila mupe buyibu la muna banso na jinaka na biso linene na lulaka la Amerika na lukota la Lingala utu Washington DC na Studio 17 na elobi eye Edi Isango yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na jinaka na biso sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma ba kima bitumba bia batumboki ba M23 ba kitaki na balabala lelo puna kusenga bosu kisami bwa mpasi eye bazali kubika bisika batiama kuvanda na teritwari ya Niragongo.
Bakolomboka botala kaka soki onje moko eye site na biso na kanabiso ba autochtone bangonyo sonde bazoko makaka na mikanda bazomemela kaka ba me biso asi ba population tozoti kalaka tozonyo kwa
Bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi batelemisi mosala mwa bango utasika mposo moko bazali kopamela motungisi.
Tragasere bakisa meli susu. Alors ndeto yako mwana gete il foto arete musala. Kino bagozu la biso ba solution oyo biso ezo senga. Toza la libre toza la musala lolenge senga ka.
Mobeti bibotu Daniel Dubois a betaki na bokati bitumba Anthony Joshua na bitumba ya bapwalu ya IBF Manyema Union Neleki puna mbala ya yambo na fazi ya groupe ya Ligue des Champions ya CAF TP Mazembe pe Eleki AS Vita Club na ngambo na yango e lungwe na coupe ya Confederation ya Ngonde Tokolobela na Etando ya Masano ya Lelo makambo memanso tokokende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino Sangwe Lengelami na Antoine Rougibola. Mbote Antoine Rougibola mba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Awa na ekolo Amerika etikali mikolo tuku minei na mibale yambo na maponami mamo konzi yamboka nzokande ba tomolo ba kongre ya Amerika ba sakolaki lobiloleki eti boyokani na tina ya kopusa mabongisi to budget yambo la matari kino katikati ya sanze ya zumi na mibale mpe koboya botelemisi bwa misalami ya l'etat ya federal yambo na maponami ya sanze ya Zumi na moko.
Mabongisi to budget 2025 e sengelaki koyamba mana kongre na suka ya sanza eye suka ya misala ya mpako na tina ete misala miso mizwa misolo kasi kongre ezalaki mosika ya kokoma na boyokani na mambi matali budget annuel mokano ya bopesi misolo miangonga to continuing resolution CR eye ezalamaki mingi.
Donald Trump a longolaki na lisolo na bapande sango likanisi ya kozongisa mana maponami opona koluka bokonzi ya ikulu Amerika na mobu 2028 suki ya lekiti na maponami ya sanza ya zumi na moko ya mobu moye.
Moi moto ya misolo alobi ete azali kolikia kolonga na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na yoko oboso ya kandidate demokrate Kamala Harris.
Biden akosala lisusu lisikulu lia ye ya mbala ya suka na likitaline nelia ONU na New York na kolobaka na kolobelaka bitumba biye bizali kongala na Gaza pe na Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akopesa lisikulu ya ko ya kibokonzi na ye ya suka oboso ya Assemblée Générale ya Nations Unies poso eye. Mokonzi Joe Biden akokutana na bakonzi basusu na New York pona mambi matali bozangi kimia na Moyen-Orient.
Mokonzi ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali kokoba mobimbo moyen na ekolo Amerika isika wapi ya kolakisa na mkokanyo waye Joe Biden pe na Congrès mwango moye mwa elonga moye ya kanisi ete mokosilisa boyingisami ya ekolo Russie na ekolo naye.
Na bokomi naye lobiloleki Zelensky a kendeki na isika basala kamandoki na Pennsylvanie eye esalaka ba bombi biye ekolo Ukraine e sali laka mingi na bitumba na ekolorisi. Na likanisi yete sanza ya kukwete ya kukwea to otono kuzala ya makasi po na bitumba Zelensky ya sakula kiete mokukani na ye ya ekolo Amerika akuzala moto ya libusu ya kumuna makanisi maye nantina ya busu kisi bitumba na ekona ekolo Rusi, Rusi ye ebandaki na sanza ya mibale ya 2022.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi yepe akomaki lubululiki awa na New York na ekolo Amerika po na kozwa esika na misala ya tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya bakonzi babikolo pe ya mbola matari ya Nations Unies.
Mokonzi Felix Tshisekedi azali na New York na ekolo Amerika uto lubululiki na ntongo po na kozala na bokutani ya tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Maloba ya mokonzi ya ekolo ezilami na bandenge ebele lokola bokasi ya bozongisi lisanga ekolo Kongo Demokratiki pepo na boyokani na kati ya bakonzi na ya Kinshasa na MONUSCO npe lisusu RDC ezali kozela kopona mana yango mokolo ya libwa ya sanza ya zomi ezali koya na misala ya ntomo ya bomoto to droit de l'homme ya ONU.
Syndika ya batangisi esengi na sukumi bali ya parlement ya ekolo Kongo Demokratik kotala bosenga bwa bango yambo eti balakisi bazongela kotangisa.
Sinergi ya basindika batangisi ya ekolo Kongo Demokratik etikaki mbala na mbala mokolo mwamitano moleki mukandana yango na basuku nyonso babale ya ndaku ya bakilimibeko molobeli ya Lingomba eye Jean Bosco Puna alobelaki yango na bamedia na mukanda yango. Sinergi ya ba syndika ya balakisi ya ekolo Kongo Demokratiki elingi kokotisa bakilimibeko na bosili simika katanomie mizali kotungisa mambi matali kelasi. Jean Bosco Puna atangaki mingi mingi likambo litali lifuti mbano ya balakisi ntango bakosilisa mosala na bango to retraite pe balakisi ya sika pe baye bazali kofuta mate uta bozungi ya kelasi mokolo mwami bale ya sanza eye bana ebele bazali kotanga te po na bo kitisami to bo telemisami ya misala ya botangi ya batangisi batangisi bazali kosenga bo matisi ya lifuta na bango.
Bato tuku minei na mitano bazwami na bokono ya ntolo to tuberculose na boloko bonene ya Bunia na etuka ya Ituri.
Pene na bato ntuku minei na mitano bazwami na bokono na kati na bakangemi ya boloko enene ya Bunia, chef lieu ya etuka ya Ituri, uta sanza ya mibale pe sanza ya mwambe ya mubu eye motomolo ya boloko eye ya pesi sango eye na bapandi sango ya Bunia. Colonel Camille Nzonzi alobiete likamboli elizali po bakangemi bazali na kaka na boloko eye, bo, eye mpo bakangemi baleki ebele boloko eye tonga ma po na bakangemi kama mibale kasi lelo ezali na bakangemi koleka nkoto mibale mpe kama minei engebene na bakonzi ya boloko.
Bakangemi baiki babimisami na boloko seperka makala na Kinshasa na ministre Constant Mutamba oyo abengi bango kozwa sika bizaleli bilamo.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi matali bosembo Constant Mutamba atambwisaki mokolo mwa poso moleki na boloko enene ya makala ya Kinshasa milulu miasika ya bobimisi ya Lingumba yoko ya bakangemi. Ministre ya mambi mabokingi ya sakulaki bobimisami ya nkama motoba mpe ntuku minei na mwambe ya ntuku sambo na misato ya bakolo mpe mwambe ya bana bake baye basilisi bitumba bya bango basilisi bitumbu bya bango na maloba maye na bato babimisami. Ministre asengi bango ete bazala na ezaleli malamu lokola bazongeli bomoi na bango ya bonsomi. Ministre azongeli ete etinda ya bobimisami epesamaki na mokonzi Felix Tshisekedi.
Pene na batomboki ya ADF na motango tukumi bali na sambo ba bomamaki na sanza ya libo elubi mampinga ma FRDC
mampinga ma ekolo Congo démocratique malobi ete babomi babundi adef babomi babundi adef na motango tukumi bale na sambo basusu na motango tukumi sato na sambo bakangema ki mpe bakangemi bakangemi batika maki na zamba ya Biakato na territoire ya Mambasa na Sanza e na Ituri ya Ngonde mbuma ya misala ya basuda miye mitambisa maki elongo na mapinga maikolo Uganda.
Ministre ya Liban ya Mambi ya Bokolongono Firasa Abiada a sokola ki eti bo beti babombi ya ekolo Israel na Liban e bumaki baton kamami bale ntuku sambu na minei na kati na bango bana tukumi bale na moko motango ya makasi wito mubu yoko ya bitumba kati na Israel pe espola libane biye bi kimisaki mabota ebele. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na engumba Goma ba kima bitumba bia batomboki ba M23 ba kitaki na balabala lelo po na kosenga bosuki sami bo ampasi eye bazali komuna bisika batiama kuvanda na territoire ya Niragongo. Bolayi bwa sango yango na fiston isemwami.
Bakima bitumba bana bakitaki balabala na kimya nyiso batambola ki makolo na kouta bisika batiama mpona kovanda na munja o territoire Niragongo na pena kilometre sa monengumba Goma e pa wapi bakendaki na ndako ya mosala ya CNR Commission Nationale de Réfugiés basali milulu mie na tina kotalisa bakonzi mpe CNR ete sanza motoba eleki bazali kozwa lisungite mpo bazangi baye bakoki kokamba bango malamu tola na baiki kati na bango batatolaki na elobeli ya vya Lingala
komunanga Isaac Bange Adombo. Tu France and Deminini, Sasaki partenaire by Birokwana Bamiraki Biso, Biaki Batu, Batu Baza de Prasete.
Angaba Benga Kakumba Kalanda se Majengum, Bob Senga Labiso Sako Senga Leta, Esala Biso Vote, Pona Biso Kimbizi, Donko, Tozonio Kwamapa, Tozana Pasi Penza Bazonio Kolabiso, Oba Kenji Nabiso ba Otoktone Peba Bakolomboka, Bo Talaka Kasoki, On Jemoko e Site Nabiso na Kanabiso, Ba Otoktone Bangonio Sonde Ba. Zoko makaka na mikanda bazo memela kaka ba maybe so asi ba population tozo tikala ka tozo nyokwa iloko tiketo ya kaka epaya ba konzi epaya mbla matale tozo senga na bango pe basala biso vote bo vote yangonde ko zileta solution na na kambi na biso ah papa to vivre ande pasi talaka ka mikolo e komisanza moto baba toza na muliate me bazo kende kaka na bilanga ya batu bazolo ni kaka bandeko ba autochtone pe ba lukamai ya kovivle. Ope tuyebike soki tozi mokonzi aza deplase lukula biso atuka tuyebike pasi ekosila pona nini oyen soki oyo achimi bitumba ndi azo chengila bande konaye ayebi pasi na bango pe bazo vivle kandenge moko.
Na mumesano lukule sale maka mingi bakima bitumba basengeli kukambama na baiki kati na bango baye bango moko nde baponi. Pambate baibani bango na bango mpe bakoki kukabula lisungi na bango lolenge elongubani mpona kusuki sang nungunu mpe pasi ezali kokoma bisika na bango makanisi mae mazali mamoko na bamanyoli bamami ma politique na bonsomi a onetuka Nord Kivu teka Odette Bouchashire
c'est-à-dire que tango zo kene na nani na bakan déplacé ozo remarquer que le ba kambia bakan baza batu bavandi na bakante comment est-ce que ba kozala na souci a batu bazana kati soki bango moko bazo vivre situation na bango te ba komo sala tango bazo zo assistance ba komo monnaie ango basali ango business donc au lieu que biloko ane komo pa ba vrai déplacé biloko ane zozonga isusu na ba na batu ya Goma eloko ana tozo beta sete nango eza bien te est-ce que bako sala te que non ba chef de bloc ba président bakawana bazala ba déplacer bango moko donc que comité ba déplacer neza constitué uniquement na ba déplacer nyonso ane zo sala ke banditisme za la po tango zo mona ke azo zo eloko te ako préférer ke ndo lukango na ndenge na emoko e ça crée des problèmes donc il y a un autre moyen ya ko kitsa ba nini ba banditisme wana ou bien sécurité même na kati ya kan eza totala nanu likambwana.
Vio Lingala ezalaki pe ondako ya musala ya CNR kasi bakonzi ba yango bandimaki te koyanola na mituna ya biso na tina likambo lina nzokande bakima bitumba mingi bazali kokufa na nzala pona bozangi lisungi bango moko bakanisi ete ezali pona bozangi bwa bakambi ba bango bai bazali bakima bitumba mpe bakoki kokabola lisungi malamu mpe kopesa lisungi na bai bazali penza na mpasi mingi talantina ezali ya montu ya bakima bitumba bana bazala na bakambi baye bakima mpe bitumba natina wokabula malamu lisungi lieli koki kokomela bango elobi bakima bitumba bana wuta engumba goma fiston isemami mpona olaka la amerika
na kinshasa okoki kolanda VOA lingala na 90.5 na lubumbashi na 102.8 na goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi na ituka ya Congo Central batelemisi mosala mwa bango uta sika mposo moko bazali kopamela motungisami bolai na Spef Mpanzu
Bakumbi mituka minene na etuka ya Congo Central to ba chauffeur poids lourd bango batelemisaki misala na bango pona kosenga na mbula matari ayeba na kotosa oyo bayokanaki na oyo etali mosala na bango to oyo bakumbaki na cahier de charge toyoka moko na bango na kombo ya Samuel Tulomba ye alobi boye
biso to telemi to boyi ko roule a cause tozwa ba guerre de cause na biso tozo bundela me ya lelo tozo regrete makasi oyo contrat biso to signaki na l'etat congolais ya ane passé moye salema e salemite bo to talela ki bango to banaye ko sala musala lolenga ki salema me to yego mona makambu tracasserie yego bagisama de plus en plus donc tracasserie bakisa me lisusu alors ndeto yego mona gete il faut to arreter musala kino bagozu la biso ba solution oyo biso ezo senga tozala libre tozala musala lolenge sengaka bo meka un peu gozu la biso solution bazokanga ba chauffeur anteta biso to reclamer droit na biso do luka tozwa guerre de cause oyo biso to vandeli Materiel nyonso bino bakonzi bozo salela. Bandaku bozo tonga, ba immeuble bozo tonga. Biso to sala musala to mema sima, bar de fer, conteneur, nyonso. Chauffeur a poids lourd mutazo memfo. Wapi bozo tia biso. Boko continue ko maltraiter biso ti wapi to tuna.
Na ngambo ya syndicat ya ba mikumbi mituka ya minene, Sylvano Matuna, ye azali president national ya lingomba bakumbi mituka ya minene, alobi boye pona oyo bula matari alobi na ba.
On a qui grève depuis lundi le 16 jusqu'à nos jours. Tous à l'heure, compte tenu que solutionnant besoin mité n'a pas revendication. Oyo, tous à la guinan en cahier de charges. C'est pour cela tous en aura gouvernement congolais à l'objet que tous et là jusqu'à ce que vous traitez par problème d'abisso. Tous en que patient. Alors, il y a un peu bisso tous en abisso patient. Tous et là jusqu'à ce que vous avez solution n'a pas problème d'abisso.
Et la cahier de charges n'a bino beaucoup maquiné la carte au et c'est pas ça et la bino.
Bon, la carte à cahier de charges, j'espère que ils ont pas point vraiment ébélé. Maintenant, qu'on a aucun de la terre n'a repéré à 4 ou 5 points où ils vendent ici, ils sont vraiment à la première portion. Ils ont un mauvais paiement à la deuxième portion. Ils ont une insécurité sur la route nationale numéro 1. Vraiment, bazo bon ma chauffeur, bazo iba, bazo violé, tracassé dans la cataville à Kinshasa. Dédé, mesir oyo, bâti la biso, banda mata de tika moucha, na barrière, côté ma barrière, mitendi, mpozo, oye banda 5h, 22h, salaka kawana place moko. Et puis na Kinshasa, kobi mate, kotourne na cataville te, 21h, 22h, binonyo so, bo bandi kobi ma Kinshasa, ba o bazo kote ba kote Kinshasa. Sotan tozo sa la frontima na biso nyon so place moko na erwana. En tout cas, ils ont créé bambouteage grave, na kata bambouteage. Ya Joana, j'espère que ba te belé ba la malamu te. Kozanga nan ko la malamu na chauffeur eza défaut grave. Ezo créé ba accident, ezo parmi bilo ko tozo revendiqué donc système wana faut ba revoir système wana ki toko ta atanda mbonambo e ko sala bien.
Simba ete, luto ba telemisa ki misala mia bango, ba ko kisi ko somoko, pi bazali na balabala tongo midi pokwa, pona ko tali sa isingu na bango te. Wita matadi, Spef Mpanzu, pona lolaka l'Amerika.
Sikali na kanabiso etando ya masano. Na box bibutu Daniel Dubois Longi Anthony Joshua na bokati bitumba na randi ya mitano na simana Daniel Kubeta pe kokuisa makali kalimba la mingi na bitumba bya molongo ya bapwalu ya UBF. Ligue des Champions ya CAF Manyema Union et l'équipe na mbala ya Yambo na itapi ya bagroupe simana kukabola libungu tulu ngambo inso na Petro ya Angola na coupe ya Confédération CAF ya football ASV Club et Longwe Sima na Kokabola Mongete Moko Ngambo Iso Lubi na Kinshasa na Stellenbosch ya Afrika Yangele Lelo Chancel Mbemba et Sengela Kia Sulula na OM Topé Olympique de Marseille Sikso Kia Kolongwa to Akozungi Sama na équipe Eye Sima na LFP Ligue Professionnelle ya Football Kosenga Iti Azungi Sama Kan ya Handball ya RDC 2024 Nini Koye Basima na tirage au sort ma kambo maiman soto kolanda yango na bolai na mo ntango lotsako na bilobanso pe boye bolamo na etando ya masano ya lelo. Daniel Dubois ya Grande-Bretagne a tikali na nkamba ya ilombi ya UBF ya bapwalu sima na kubeta na bokati bitumba moyi Grande-Bretagne mususu Anthony Joshua na round ya mitano na bitumba basalaki mokolo mwamposo muliki na stade Wembley na Londres. Daniel Dubois a kuisaki mbala mingi Anthony Joshua na round ya yambo ya misato ya mineipe ya mitano kaka na sima na minute penel moko ezali mbala ya minei Anthony Joshua abeta mauto abanda kubunda bo professionnel na bitumba biye azanga ki bongo kolonga nkamba ya elu, ya mulongi tope ilumbe ya pwalu ya mbala ya misato. Na lisanu lia ndembo football AS Vita Club e lungwe na coupe ya confederation ya CAF ba dauphin noir ya Kinshasa ba kabulaki lubi na stade de martyr mongete mokongambo inso na Stellenbosch ya Afrika ya Angele na machale Vita Club e polaki libungu tulu na mingete mibale. Na Ligue des Champions pou nambala ya yambo Manyema Union na eleki na fazi ya ba groupe et kabulaki libungu tulu ngambo inso na Petro ya Angola na Luanda omukolo mwamposo muliki TP Mazembe na ngambo na yangu et l'équipe lokola sima na kolunga mingete mibali na moko Red Arrows ya Zambie tulanda bongo sango yango na Valdo Yamba.
Puna mbala ya yambo, li sanga ya ndembo ya Kongo Demokratiki Manyema Union ezui esika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, li sanga ya Kindu na Manyema elongoli Petro Atletico ya Angola mpona elonga na ye ya kisasa mingete mibale na moko sima ya ko telemela Petro epai na ye libungu tulu epai na epai kozwa esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions eye nde epesi esengo makasi elobi Aje Basiala moko ya basani ya Manyema Union.
Vraiment on a un esengo makasi ya libosona ko remercie d'abord Zambe na nyoso asala kilo ayokai lo sambo na nga upi nazana sengumu na ibite ni vraiment ndeni naza ba ma mache kokana te vraiment mache kokana te le sensiel ango esale milelo
kulungola Petro Atletico na Angola ezali eloko moko ya monene elobi bageta dikilu musani akala ya baleopa pe muninga ya mokambi tope entrene ya Manyema Union Papi Kimoto
club logo la Atletico pe abeti Champions League chaque fois na Champions League yon ekip mo eza deja bitue na ya yon Bino Boza, première fois boyé, et puis Bolongolié, pour faire tomber. Donc, ils ont vraiment exploit. Baza vraiment encouragé.
Comme on a Manyema Union, Katina et Teni à groupe ya Ligue des Champions, Lelo, Ezali, Mbumayami Sala, ya Mokambi Tope, président Nabango, général Amisi, et Lobi Mokambi José Mundele.
Manyema Union, Ezali, transformation. Il y a un grand mécène à football, je dirais, le président d'Angofor, a même mis projet au Azalagi Nangona. Avec club, mon invité Zalaki, a même mis de l'autre côté, et la même politique avec un entraîneur national, où il a progressé dans le bango.
Mbuma Yamisale, et l'onamaki Mwakala, P. bazalaki kosala maso po Maniema Union ekoma na eteni ye elobi bageta dikilo.
Nazalaki vraiment surtout na esengo makasi ndenge na monaki Maniema Union. Ezalaki na esengo mekamusenga vraiment kote parce que anga na frekantaka bato ya Maniema Union presque chaque jour. Donc nayebi projet na bango eza eloko moyo umeli babanango sa fait au moins 10 ans boy. O souci ezalaki kake un jour face de poule. Un jour face de poule. Et puis tant basi occasion ba réaliser ango donc.
Le fondu topé fierté ezali ko mona moninga bobeti na ye ndembo kokoma mokambi topé entraîneur komema lisanga na ye na eteni ya Ligue des Champions ya CAF pona mbala ya yambo elobi bageta 10 kilo.
Bravo et coup de chapeau na numéro 1 général tango fort amici et puis na surtout coach Imoto notre frère donc na bo ke le pena ba frère a trop parce que ils ont la génération na biso ye pena a sali fierté parce que za premier au nebi kaza parmi ba to yambo vraiment qui ba qualifié qui na équipe na phase finale ya Champions League Afrique c'est bon quoi
et singeli bongo ko e ba ete Mazembe ya Congo démocratique ipe ezwa ki esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions ya CAF sima ya kolonga lisusu Red Arond na mingete mibale na moko.
Lelonde Chancel Mbemba esengela ki ya solula na Olympique de Marseille pona koyeba soki ba kambi ba ekipe eye ba kobenga na ye to ba kozongisa ye bokutani bwa lelo bo sengela ki ko salema sima na LFP Ligue de Football Professionnel ya Europa ko senga na OM kozongisa Chancel Mbemba na ekipe ya Yambo OM elingi e benga na Chancel Mbemba po azala ki ko boya ko kutana na minganga pona ko salisa li paso na li kolo yambo na yango Chancel Mbemba aboyaki kokende kosala ba entraînement na ba réserve pe ko beta match ya division ya C sika ba tiyi mwa pembeni. Kana ya handball ya basi e kubeta ma mubumu ye 2024 na ekolo Congo Democratique na Kinshasa na sanza ya zomi na moko RDC ye bisika be ekipa e kubeta na bango na faze ya groupe tirage au sort e salama ki omokolo mposo muliki Valdo Yamba.
Congo Democratique e ye bibikolo nini e kondongwana na yango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya bilenge basi e ye e kondongwana na ngumba kisasa tirage au sort nde ekitisi mitema ya bayi Congo Democratique po ete bayi bisikawa bikolo nini bakondongona na bango elobi Christian Mwasesa moko ya baleopa
eza po elongwe au moins nayebi ki na kosa affronter contre qui maintenant là toyebi to kocha point nini na place nini pona ko affronter championnat na biso ele kamala
Congo Democratique ezwami bongo na groupe B elongo na Angola Tunisie Guinée Cameroun pe Uganda pona Guy Kanoa mokambi molandi topé entraîneur adjoint ya Baléopard ya Congo Démocratique maponomi topé tirage ya groupe B ya Congo Démocratique ezali malamu
groupe ya biso na moni ke na chepe na ngo fort parce que ça biso place ben groupe ya fait quatre na ngo o tombe kaje na Congo Brazzaville donc c'est qui toi qui la même poule presque même poule même équipe donc vraiment ali vraiment fait des tiers pour la poule wana ke ba croisement et ça vraiment
na groupe B epai Angola ezali elingi koloba ete esika ya yambo ezali ya ye kasi Christian Mwasesa elongo na bakambi ya handball ya Congo Démocratique baponaki se lisanga ena
bato ebele bazobanga babando banga vraiment poule B et comme ba stratégie ezalaka na sport to vise na biso poule oyo ya monene donc comme on a confiance au groupe soki bomonaki na telemaki na kendaki vers le président basoufflenga muke toko continuer ko travailler po toyeba nini tokosala mpona to présente nini équipe na biso ekende malamu kende likolo
mpona nini kopona lisanga tope groupe B ezali malamu mpona Congo Démocratique okamigi kano wande alimboli boye
Angola c'est équipement monena beta baba compétition Charles Espérance makasi omoni compétition uchi kobeta na Jeux Olympiques na Paris a sali ba grand match contre la Norvège contre la France a gagné l'Espagne omoni donc il faudrait essayer un peu de viter l'Angola kutaka na Angola na finale na bakwaze soit Tunisie Sénégal soit Tunisie Congo Brazza soit Tunisie Égypte Guinée
bakambia baléopard bazali kolikia komema bileke basi ya Congo Démocratique mosika na kondongo na ena kasi bayebi ete ekozala na bopetete elobigi kanoa
si obeta na mboka na toujours précieux zalaka il faut surpasser pression wana kuke na basi na position ya bien ba apuye ebiki apuye bana toko ma final parce que oyebi ke le quatre premier dès que tu es en demi-finale va déjà qualifier na coupe du monde parce que la coupe du monde c'est na deux pays Allemagne na Hollande
esengeli bongo koyeba ete Congo Brazzaville ezwami na groupe A elongo na Senegal, Egypte, Algérie, Cap Vert pe Kenya. Ondongo na yakani na Congo Demokratiki e lengelami na mikolo tukmi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi.
Suka ya itando ya masalo na biso lelo yangoyo matundo mingi na Simon Valdo Yamba wa pesa kibiso maboko matundo mingi na Bino Banso bo landa kibiso yangonde suki sipe sango ya mokile lelo ya mutu ezalaki ete na Goma ba kima bitumba ba telemisa ba kitakio barabara pona kosenga ite yanwe pesa mena banko matundo mingi na Abdul Rahman Zainab na Michel Joseph na Anton Roger Bulamba ba iba pesa kibiso maboko sango isusu de na ba réseaux sociaux na biso vio walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.